είμαστε πάλι με τη χάρη του Κυρίου μας για να συνεχίσουμε να βλέπουμε τι είμαστε εν Χριστώ Ιησού. Εσείς είστε. Είδαμε ότι είμαστε το φως του κόσμου, είδαμε ότι είμαστε το άλας της γης. Και τώρα με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, κεφάλαιο δεύτερο, πρώτη Πέτρου, κεφάλαιο δεύτερο. Να διαβάσουμε το χωρίο 9. Πρώτη Πέτρου, κεφάλαιο δεύτερο, χωρίο 9. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός δια να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστι σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Βλέπετε εδώ δεν λέει μόνο ένα πράγμα, δεν λέει μόνο το φως, δεν λέει μόνο το αλάτι. Εδώ είναι μαζεμένα πολλά πράγματα. Πρώτον λέει γένος εκλεκτών. Δεύτερον βασίλειον ιεράτευμα. Τρίτον έθνος άγιον. Τέταρτον λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Αδέλφια μου, εμείς σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή πήραμε την απόφαση στη ζωή μας να δεχθούμε τη σωτηρία του Χριστού, να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας και Κύριό μας. Έτσι. Και λέμε όταν δίνουμε την ομολογία μας, τότε το 1957, το 1900 ο καθένας βάζει έτσι την χρονολογία, πήρα την απόφαση, διάλεξα να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό. Και είναι αλήθεια αυτό, αλλά είναι η μία πλευρά της αλήθειας. Γιατί η άλλη πλευρά είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, δεν με διαλέξατε εσείς, εγώ σας διάλεξα. Το θυμάστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 15-16, δεν με εξελέξατε εσείς, τους είπε, αλλά εγώ σας εξέλεξα. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού λέει ότι είμαστε μία γενιά που ο Θεός την διάλεξε. Αυτό θα πει εκλεκτός. Εκλεκτός είναι αυτός που κάποιος τον διάλεξε και τον διάλεξε για κάτι σημαντικό. Και σήμερα όταν λέμε εκλεκτός, το εκλεκτό είναι το διαλεγμένο, επειδή είναι κάτι το εξαιρετικό. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει, κοίταξε, εσύ με διάλεξες, σωστά. Άκου όμως τώρα τι συμβαίνει πίσω από αυτό που καταλαβαίνεις και που δεν το χωράει το μυαλό σου. Εγώ σε διάλεξα. Και αυτό είναι κάτι θαυμαστό, αδέλφια μου. Ο Θεός μας διάλεξε για να αποτελέσουμε την ύμφη του Υιού του. Προσέξτε, συμβαίνουν διάφορα γεγονότα γύρω μας. Διαβάζουμε εφημερίδες, παρακολουθούμε τηλεόραση, βλέπετε τι γίνεται ιδιαίτερα στις μέρες μας. Αλλά αν κανένας ξεφύγει από αυτά και δει στο μέλλον, γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου μας φανερώνει και τα μέλλοντα μέσα από το Λόγο του Θεού, έτσι δεν είναι? Μας λέει, προσέξτε, θα έρθει κάποια στιγμή που κάθε γόνατα επ' ουρανίων, επί γείων και κατακτονίων θα γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Τα σύμπαντα θα γονατίσουν μπροστά στον Ιησού Χριστό. Θέλουν, δεν θέλουν. Εσείς όμως
που τώρα που δεν είσαι υποχρεωμένοι να γονατίσετε.
Γονατίζετε επειδή εσείς τον διαλέγετε και γονατίζετε από αγάπη στον Υιό μου.
Όταν θα έρθει η ώρα που τα σύμπαντα θα γονατίζουν θέλουν δεν θέλουν μπροστά στον Ιησού Χριστό,
εσύ θα είσαι μέλος της νύμφης του που θα στέκεται δίπλα στον Υιό,
δίπλα στον Ιησού Χριστό, μπροστά στον οποίο θα γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επί γήων και κατακτονίων.
Είσαι λοιπόν μία εκλεκτή γενιά και είσαι, λέει, βασίλειον ιεράτευμα. Βασίλειον ιεράτευμα.
Ένα βασίλειο δηλαδή, μια βασιλεία που αποτελείται από ιερείς.
Ξέρετε, όλες αυτές οι φράσεις «γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιο» είναι παραθέματα από την Παλαιά Διαθήκη. Παίρνει ο Απόστολος Πέτρος διαπνεύματος Αγίου κομματάκια της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα από την Έξοδο το 19ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6 και τα κομματάκια αυτά την Παλαιά Διαθήκη τα βάζει εδώ μέσα στην επιστολή του. Οι άνθρωποι που πήραν τον πάπυρο και άρχισαν να διαβάζουν την επιστολή έλεγαν «Α, αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος είναι αυτό που είχε πει ο Θεός στους Ισραηλίτες στην Έξοδο». Τι θα πει βασίλειο ιεράτευμα?
Ένα βασίλειο που αποτελείται από ιερείς.
Και οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης καταλάβαιναν τι θα πει να είσαι ιερέας.
Ιερέας ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να μπει στην άμεση παρουσία του Θεού.
Ξέρετε ότι οι Ισραηλίτες δεν επιτρεπόταν να μπουν μέσα στα άρτια, μέσα στον ναό, δεν μπορούσαν να μπουν. Έμπαιναν μόνο οι ιερείς.
Και στα Άγια των Αγίων, που ήταν ο ξεχωριστός τόπος της παρουσίας του Θεού, έμπαινε μόνο ο αρχιερέας και μόνο μία φορά το χρόνο. Ούτε καν ο αρχιερέας όποτε είχε. Μία φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, περίπου έπεφτε γύρω στις 15-16 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά,
η μέρα του εξυλασμού έμπαινε μέσα ο αρχιερέας. Τι σήμαινε αυτό?
Σήμαινε ότι δεν μπορούσε ο καθένας να πάει και να βρεθεί στην παρουσία.
Ο κάθε Ισραηλίτης δεν μπορούσε.
Μπορούσαν να βρίσκονται στην άμεση παρουσία του Θεού μόνο οι ιερείς.
Και λέει, παιδιά, εγώ σας διάλεξα για να μπορείτε να είστε ιερείς, δηλαδή να μπορείτε να βρίσκεστε κάθε στιγμή και κάθε ώρα στην παρουσία. Και θυμάστε ότι όταν ο Ιησούς Χριστός είπε το «τετέλεστε» πάνω στο Σταυρό, συνέβησαν διάφορα πράγματα. Θυμάστε, έγιναν σεισμοί, σκοτίνιασε ο ουρανός και σχίστηκε το καταπέτασμα ίσον η χοντρή κουρτίνα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, σχίστηκε, λέει, από άνωθεν έως κάτω. Απορία. Πώς σχίστηκε? Από σεισμό σχίζεται κουρτίνα? Σεισμός έγινε. Πέσαν γυαλικά, εντάξει. Πέσαν κατσαρολικά, εντάξει. Σπάσαν τζάμια, εντάξει. Κουρτίνα σχίστηκε από σεισμό ποτέ? Μία χοντρή κουρτίνα δεν σχίζεται από σεισμό. Άρα τι συνέβη? Ο Θεός, παιδιά, έσχισε το καταπέτασμα.
Ο Θεός που είχε δώσει την εντολή να γίνει το καταπέτασμα αυτό για να χωρίζει τα Άγια από τα Άγια των Αγίων και να καταλαβαίνουν οι πάντες ότι στον τόπο της αγιότητας, της παρουσίας του Θεού δεν μπορεί ο άνθρωπος ο αμαρτωλός να πλησιάσει.
Αυτό το καταπέτασμα που δεν σε άφηνε, δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει την παρουσία του Θεού, με το «τετέλεστε» επάνω στο Σταυρό, ο Θεός το έσχισε από άνωθεν έως κάτω. Από πάνω κάτω το έσχισε.
Και ξαφνικά οι Ισραηλίτες μπορούσαν να δουν τι υπάρχει μέσα στο Άγιο των Αγίων, τι υπάρχει μέσα στην παρουσία του Θεού.
Και αυτό ήταν μια εικόνα που έδωσε ο Θεός για να μας πει, παιδιά, ο δρόμος άνοιξε. Και εσύ έχεις πρόσβαση και εγώ έχω πρόσβαση στον τόπο της άμεσης παρουσίας. Αδέλφια μου, ο δρόμος για να πλησιάσουμε τον Θεό, τον Κύριο των δυνάμεων, τον Κύριο του σύμπαντος, είναι ανοιχτός. Προσέξτε, εμείς μπορούμε να το θεωρούμε δεδομένο. Δεν ήταν δεδομένο πάντως. Και για πολλούς ανθρώπους γύρω μας δεν είναι δεδομένο. Σκεφτείτε ότι ο Ισραηλίτης ο οποίος ήθελε, έκανε μία αμαρτία, και ήθελε να ζητήσει συγγνώμη για αυτή την αμαρτία. Έπρεπε να πάρει και να φέρει θυσία για την αμαρτία του, έτσι. Εάν είχε τα χρήματα, θα έφερνε ένα αρνάκι. Εάν δεν είχε, θα έφερνε ένα ζευγάρι τριγώνια, ένα ζευγάρι περιστέρια. Δεν μπορούσε όμως. Ο άνθρωπος που αμάρτησε, ας πούμε, πάνω στη Σαμάρια, στην Ιουδαία, ψηλά. Δεν μπορούσε μόνος του να πάει να κάνει μια θυσία, να συγχωρηθεί. Έπρεπε να ξεκινήσει να πάρει μαζί του τα περιστέρια, να πάρει μαζί του το αρνάκι και να κατέβει στην Ιερουσαλήμ. Διότι μόνο ο ιερέας μπορούσε να κάνει τη θυσία. Δεν μπορούσε να κάνει ποιος γίνεται. Ο ιερέας ήταν αυτός που ήταν το μέσο για να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με τον Θεό. Θα πήγαινε λοιπόν, έφτανε στην Ιερουσαλήμ, θα πήγαινε στο ναό, ο ιερέας θα έκανε τη θυσία, το περιστέρι, το τριγώνι, το αρνάκι, ό,τι ήτανε. Και ο άνθρωπος έλεγε, δόξα τω Θεώ, τώρα η αμαρτία μου συγχωρέθηκε, άντε να γυρίσω σπίτι. Μετά από δύο μέρες έκανε άλλη αμαρτία. Πολλά περιστέρια, πολλά τριγόνια. Όλα αυτά είναι, αδελφοί, για να καταλάβουμε τι σημαίνει το να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Τι σημαίνει το γεγονός ότι μπορούμε εμείς να λειτουργήσουμε ίδιοι ως ιερείς. Ότι είμαστε βασίλειο, ιεράτευμα. Ένα βασίλειο, ένας λαός που αποτελείται ολόκληρος από ιερείς, δηλαδή από ανθρώπους που μπορούν να πάνε κατευθείαν να σταθούν στην παρουσία του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούν να πούν και στους άλλους ανθρώπους γύρω, κοίταξε, ο δρόμος για τον Θεό είναι ανοιχτός. Έλα να σου δείξω. Έλα να σου δείξω τον δρόμο με τον οποίο μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό. Βασίλειο ιεράτευμα, λέει, και μετά έθνος Άγιον. Έθνος Άγιον. Ένα έθνος που ο Θεός το ξεχώρισε. Όπως θα ξέρετε, το ρήμα αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω κάτι για ιερή χρήση. Άρα Άγιος είναι οποιοδήποτε ο Θεός τον ξεχώρισε για μια ιερή χρήση, για μια ιερή διακονία. Είναι αυτός που είναι ξεχωρισμένος από τον Θεό για να υπηρετήσει κάτι ιερό. Και λέει, εσείς είστε ένας ολόκληρος λαός, ξεχωρισμένος για έναν ιερό σκοπό. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ενώ έχουμε να ασχοληθούμε όλοι με τις καθημερινές μας δουλειές, έτσι, υποχρεώσεις μέσα στην οικογένεια, μέσα στη δουλειά, μέσα στη γειτονιά, μέσα στις κοινωνικές δομές που ζει ο καθένας μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ένα κάλεσμα. Είστε, λέει, γένος εκλεκτών, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιο, και αυτό το έθνος Άγιο έχει διάφορες διαστάσεις. Η μία είναι από τη στιγμή που έδωσε τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, ο Κύριος σε αγίασε, με την έννοια σε ξεχώρισε και είσαι δικός του. Αλλά από την άλλη μεριά εργάζεται έργο αγιασμού, καθημερινού αγιασμού. Ίσον δουλεύει μέσα σου, δουλεύει μέσα μου, ώστε ο χαρακτήρας μας να αλλάζει κάθε μέρα και να γίνεται όλο και περισσότερο όμοιος με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, αυτός είναι στόχος. Θα πεις, θα πετύχουμε δηλαδή ποτέ το στόχο? Προσέξτε, όταν έχεις ένα στόχο δύσκολο, είναι κάπου εκεί μακριά,
προσπαθείς να πετύχεις το στόχο, δεν αρχίζεις να πυροβολάς μια άπορο και μια άπορο. Εκεί είναι ο στόχος. Έτσι. Μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά ο στόχος είναι εκεί. Κύριε, βοήθησέ με. Ο χαρακτήρας μου να αλλάζει και να γίνεται κάθε μέρα λίγο περισσότερο όμοιος με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Έτσι ώστε, ενώ εσύ με αγίασες, ίσον με ξεχώρισες να είναι ο ειδικός σου, τώρα αυτός ο αγιασμός να φαίνεται στη ζωή μου. Να τον βλέπουν οι άλλοι δύο μου, να λένε εδώ πέρα κάτι συμβαίνει με αυτό, κάτι είναι διαφορετικό, κάτι έχει αλλάξει, κάτι, θα μάθουμε τι. Και λέει λαός, τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Είμαστε λαός, λέει, που ο Θεός τον απέκτησε για να εξαγγείλει τις αρετές του. Άρα, η ζωή μας εδώ πέρα κάτω στη γη έχει ένα σκοπό. Είπαμε από τη μία μεριά, με τις πράξεις μας, τις πράξεις της αγάπης, θα δείχνουμε ότι είμαστε φως Χριστού. Με τα λόγια μας, τα λόγια της ευλογίας, τα λόγια της χάρης, θα είμαστε το αλάτι της γης. Αλλά λέει ο Θεός, έχω και έναν άλλο σκοπό για σας. Οι άνθρωποι μπορεί να βλέπουν τις πράξεις της αγάπης, να βλέπουν τα λόγια και να λένε τι καλός άνθρωπος. Μακάρι να ήταν γεμάτος ο κόσμος τέτοιος ανθρώπους. Αλλά δεν φτάνει μονάχα να ζείτε, χρειάζεται να μιλάτε, λέει, να εξαγγέλλετε για τις δικές μου αρετές, ώστε οι άλλοι να καταλαβαίνουν ότι δεν είστε κάποιοι πολύ καλοί άνθρωποι, απλώς, αλλά ότι κάθε καλοσύνη που υπάρχει επάνω σας είναι το δώρο του Θεού. Είναι έργο που ο Θεός έκανε. Άρα μας λέει, με τη ζωή σας θα φαίνεται το φως, θα φαίνεται το αλάτι, αλλά θα εξαγγέλλεται, ίσον θα αναγγέλλεται, θα διακηρύχεται, λέει ο Θεός, τις δικές μου αρετές. Και έτσι, αδέρφια μου, η πνευματική ζωή είναι μια πορεία που ο Θεός μας προετοιμάζει για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Πρόσεξε. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για τις αρετές κάποιου, για την καλοσύνη κάποιου, τι πρέπει πρώτα να κάνεις? Το γνωρίσεις, έτσι. Πώς θα πεις, σκεφτείτε στο μάρκετινγκ, εάν πας να προωθήσεις ένα προϊόν και μέσα σου δεν είσαι πεπισμένος ότι όντως αξίζει τον κόπο, θα κάνεις μισή δουλειά. Και ο άλλος, άμα κόβει λίγο το μυαλό, το αμέσως θα καταλάβει ότι, όπως τις διαφημίσεις στην τηλεόραση, έτσι, ο άλλος βγαίνει και λέει το τάδε προϊόν, καταλαβαίνεις ότι ουδέποτε το χρησιμοποιείς. Έτσι, απλώς πληρώνεται για να το διαφημίσει. Αλλά όταν κάτι βγαίνει μέσα από την καρδιά σου, ο άλλος το καταλαβαίνει. Όταν κάτι το λες και το έχει ζήσει, ο άλλος αμέσως καταλαβαίνει. Έτσι. Από απλά τα θέματα της καθημερινής ζωής. Όταν κάτι το έζησες, έτσι, έχεις μία ίωση καλή ώρα. Και λες, και εγώ την πέρασα και πήρα αυτό, ξέρω εγώ, το γιατροσόφι ή το φάρμακο και αμέσως έγινα καλά. Ωραία, λοιπόν, πες το. Κάθε τι που σε άνοιξε, κάθε τι που σε ωφέλησε, κάθε τι που σου έκανε καλό, θέλεις να το λες και στους άλλους. Και έτσι ο Θεός μας καλεί πρώτα-πρώτα να τον γνωρίσουμε καλύτερα και καλύτερα. Και βλέπετε, όλη η αιώνια ζωή είναι μια αιώνια γνωριμία με τον αιώνιο Θεό. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο στο χωρίο 3 που λέει, αυτή είναι η αιώνια ζωή, τι? Να γνωρίζωσι, όχι να γνωρίσουσι, να γνωρίζωσι, συνεχώς να γνωρίζουμε εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίον απέστειλες. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, μπορούμε να
πηγαίνουμε κάθε μέρα στον Θεό και να λέμε, Κύριε, βοήθησέ με να σε γνωρίσω περισσότερο. Βοήθησέ με να σε γνωρίσω καλύτερα. Θυμάστε και ο Απόστολος Παύλος που είχε μία άμεση γνωριμία με τον Ιησού Χριστό. Θυμάστε που τον είδε στον δρόμο της Δαμασκού και όμως την προς Φιλιππισίους γράφει «Δια να γνωρίσω Αυτόν». Καλά, δεν τον γνώρισες Παύλε, δηλαδή εδώ πέρα εμείς δεν είδαμε τίποτα. Εσύ τον είδες μπροστά σου και έλαμψε τέτοιο φως, γκρεμοτσακίστηκες από το άλογο κάτω, τρεις μέρες δεν έβλεπες να γνωρίσεις. Τι να γνωρίσεις, δεν τον γνώρισες. Εκείνη ήταν μια στιγμή γνωριμίας. Θέλω βαθύτερα να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού. Έτσι λοιπόν, καλούμαστε σε μία γνωριμία. Και αδέλφια μου, η γνωριμία αυτή συνεπάγεται ταπείνωση. Εδώ ερχόμαστε στα δύσκολα. Ξέρετε, η ταπείνωση είναι από τα μαθήματα που δεν μαθαίνονται εύκολα. Ο Θεός προσπαθεί να μας το διδάξει με το καλό. Αλλά είμαστε τόσο εγωιστές που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα και συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή μας. Στρέφονται άνθρωποι εναντίον μας, στρέφονται αδελφοί εναντίον μας, στρέφονται καταστάσεις εναντίον μας και λένε με πού είναι ο Θεός, με εγκατέλειψε, μα πώς μου φέρετε έτσι. Εγώ ξέρεις τον ευεργέτησα και αυτός με πούλησε και τώρα με κατηγορεί άνθρωπος που εγώ έδωσα τη ζωή μου για αυτόν. Και αυτό ο Θεός και σου λέει, ηρέμησε. Εγώ σου διδάσκω ταπείνωση. Μα Κύριε ξέρεις πώς μου φέρθηκε αυτός να πει για μένα αυτό το πράγμα. Ηρέμησε. Εγώ σου διδάσκω ταπείνωση. Γιατί χωρίς ταπεινό πνεύμα δεν μπορείς να με γνωρίσεις. Και χωρίς να με γνωρίσεις δεν μπορείς να εξαγγείλεις τις αρετές μου. Και εγώ σε έχω καλέσει να είσαι λαός δικός μου που θα εξαγγέλεις τις δικές μου αρετές. Υπάρχει ένα χωρίο στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18. Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Χωρίο 18. Λέει ο Ιησούς Χριστός στο 17, «Ο δε εμβλέψας εις αυτούς είπε, τι λοιπόν είναι τούτο το γεγραμμένον, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Μία πέτρα λέει», αυτό είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, «μία πέτρα λέει που κανένας δεν την έδωσε σημασία και αυτοί που είχαν πάρει να χτίσουν είπαν, μπα αυτή η πέτρα άχρηστη, πέτα την». Απεδοκίμασαν οι οικοδομές. Την πέταξε. Με άλλες πέτρες θα χτίσουμε. Αυτή την πέτρα λέει, που είναι ο Ιησούς Χριστός, την πήρε ο Θεός και την έκανε την πέτρα που θα είναι στην κεφαλή της γωνίας, δηλαδή εκεί που θα στηριχτεί όλο το οικοδόμημα. Την έκανε να είναι ο λεγόμενος ακρογωνιαίος λίθος. Η πέτρα που χαράζει την γραμμή του πώς θα χτιστεί η οικοδομή. Προσέξτε τώρα. Και μετά λέει ο Χριστός κάτι που έχει να κάνει με εμάς. Ως της πέσει επί των λίθων εκείνων θέλει συντριφτεί. Είναι λοιπόν αφημένη μία πέτρα. Όποιος πέσει πάνω στην πέτρα θα συντριφτεί. Η σόντινα δε επιπέσει θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Άμα πέσεις λέει πάνω στην πέτρα θα γίνεις κομμάτια. Αλλά αν η πέτρα πέσει επάνω σου θα σε κάνει σκόνη. Στο κείμενο είναι ειλικρινήσει με αυτό. Έτσι όσοι έχουν τη σοφία να πέσουν πάνω στην πέτρα να τα κοινωθούν μόνοι τους, συντρίβονται μόνοι. Όσοι δεν έχουμε αυτή τη σοφία και νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε, έρχεται η πέτρα και πέφτει πάνω μας και γινόμαστε λιώμα. Αλλά ξέρετε κάτι.
Όσο γίνεσαι λιώμα,
τόσο καταλληλότερος είσαι να διακηρύξεις τις αρετές του Κύριου. Γιατί δεν πας με δική σου δύναμη, δεν πας με δική σου εξουσία, δεν πας επειδή εσύ είσαι κάτι σημαντικό, αλλά πας επειδή έχεις καταλάβει ότι είσαι σκόνη, αλλά πιστεύεις σε έναν Θεό παντοδύναμο και πας με τη δική του εντολή και με τη δική του εξουσία. Και γίνονται θαυμαστά πράγματα και γίνονται θαύματα και γίνονται δυνάμεις, αλλά εσύ ξέρεις ότι δεν το έχεις κάνει εσύ. Κάνει ο Κύριος. Γιατί? Γιατί όσο προσπαθούσες με τις δικές σου δυνάμεις, έπεσε η πέτρα επάνω σου και σε περαιλιώ.
Αδέλφια μου, αυτά δεν είναι ευχάριστα, αλλά είναι αλήθεια. Άλλοι από εσάς τα ζήσατε και καθώς μιλάω λέτε όντως έτσι μου συνέβη τότε εκείνο. Και άλλοι, λυπούμε, θα τα ζήσετε. Και σας εύχομαι να ζήσετε την καλή μορφή, δηλαδή να έχετε τη σοφία εσείς να πέσετε πάνω στο βράχο και να συγκριθείτε και να μην έχετε την ασοφία τη δική μου να περιμένω να πέσει ο βράχος επάνω και να με κάνει δυο. Αλλά σημασία έχει ότι είτε έτσι είτε αλλιώς το αποτέλεσμα είναι συντριβή και μέσα από τη συντριβή μπορείς να διακηρύξεις τις αρετές του Κυρίου. Γιατί η μεγάλη αρετή του Κυρίου μας είναι ότι είναι ο Σωτήρας. Είναι αυτός, λέει, που σας έβγαλε από το σκοτάδι και σας έβαλε στο θαυμαστό του φως. Αδέλφια μου, οι άνθρωποι γύρω μας υποφέρουν επειδή ο εχθρός έχει πάρει εξουσία επάνω στη γη, έχει πάρει εξουσία και στην ζωή των ανθρώπων και κάνει καταστροφές, όπως είχαμε πει και χτες. Και χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει απάντηση. Ο Σατανάς, ο οποίος είναι ένας πεσμένος άγγελος, άρα είναι ισχυρότερος από εμάς, έχει μαζί του όλες τις δυνάμεις των πεσμένων αγγέλων που τον ακολούθησαν, των αγγέλων που επαναστάτησαν εναντίον του Θεού και τον ακολούθησαν, και με αυτές καταστρέφει τη γη μας. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα με τις δικές του δυνάμεις για να αντισταθεί σε αυτό το κακό. Ποιες είναι οι αρετές του Κύριου? Οι αρετές του Κυρίου μας είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε, ανέβηκε πάνω στο σταυρό και Κολοσσαΐς 2:15 επάνω στο σταυρό απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του Σατανά, τις ξεφτέλησε δημόσια και θριάμβευσε, λέει, επάνω στο σταυρό εναντίον τους. Και έτσι ο Σατανάς έχει συντριφθεί, έχει νικηθεί και ο δρόμος είναι ανοιχτός για να πάει κανένα στον Θεό και να τον υπηρετήσει. Και να ανοίξει, και ο δρόμος είναι ανοιχτός για μια αιώνια ζωή. Γένος εκλεκτό, λοιπόν. Ένα βασίλειο που αποτελείται από ιερείς. Ένα έθνος άγιο. Oh.